Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Terapeut a supervizor David Odstrčil je hostem dnešních Houpaček s Michálou Sladkou. Mluvíme o rozvodu a o tom, co můžeme udělat pro to, aby proběhl v klidu. V současné době končí rozvodem pořád polovina manželství. A podle dat, které cituje neziskovka Aperio, se 2/3 rozvodu dějí v době, kdy jsou děti ještě hodně malé a nechodí do školy. Jestli si to ale správně představuju, tak děti a péče o ně jsou často velkým katalyzátorem sporu. Tak bych se vás chtěla jako první otázku zeptat, jak se dá rozvést v klidu. A ještě vás předtím pozdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se dá rozvést v klidu?
Já třeba nesouhlasím s jedním kolegou, který říká, že rozvod je horší než rakovina, a to si nemyslím. Myslím si, že může být někdy horší, ale zároveň mám i zkušenosti, že může být hodně v pohodě, nebo v pořádku. A je tam důležitý, aby asi úplně jednoduše řečeno ty rodiče byli schopní překlenout nebo nějak jako zpracovat věci, které se jim jako ve vztahu nepovedly, a dohodnout se. Jo, pokud děti jako vnímají od rodičů, že rodiče mají shodu v tom, jak má vypadat péče a co oni jako děti potřebují, tak to můžu zvládnout docela dobře, ale potřeba ta dohoda. A k té dohodě je ta cesta někde jako trnitá a spletitá.
No a když vlastně neplatí ten základní předpoklad úspěchu a není tam dohoda, není tam dohoda o tom, jak by měla vypadat péče o děti, není tam dohoda vlastně vůbec na ničem a je tam jenom velký stres a nějaká velká bolest, která ten rozvod určitě vždycky provází, tak co potom?
Je fajn, když mají rodiče možnost tu svoji situaci někde jako konzultovat nebo ji reflektovat, aby si mohli zvědomit, v jaký fázi se oni ocitají, anebo jako v jaký rovině. Je důležitý oddělovat rovinu partnerskou, která právě kolikrát může být hodně bolestivá, může tam být hodně zranění nebo křivd, a rovinu rodičovskou. A pokud se jim podaří jakoby odstoupit od těch jako emočních zranění a těch bolestí té roviny té partnerské a do té rodičovské, tak je jako snaží se bavit o tom, co potřebují dítě. Do té doby, když budeme zahlcený emocema nebo něčím, co se stalo v minulosti, tak nám vlastně tyhle zkušenosti neumožní zahlídnout to dítě a jeho potřeby.
A stává se vám ve vaší praxi nebo setkáváte se s tím, že vlastně péče o dítě nebo to dítě samotné je zdrojem těch bojů nebo příčinou té jako nejlítější války?
Myslím si, že úplně v tom prvním počátku ne. Tam bych to úplně nutně neviděl. Nicméně v průběhu eskalace konfliktu nebo sporu rodičů se dítě může stát jakýmsi nástrojem nějaké jako pomsty nebo odvety, a tam už se stává předmětem jejich sporu. Mám zkušenost, kdy rodiče navzájem si podávají trestní oznámení, volají policii na toho druhého a to dítě toho je svědkem. A ukazují, jak vlastně ten druhý rodič je neschopný plnit své rodičovské kompetence a chtějí ho jakoby nejenom v těch očích toho dítěte jak jako zeslabit a zmenšit a ukázat, je vlastně jako neschopný, a že nemá rád, což si myslím, že to není dobře.
Jak děti prožívají rozvod s ohledem na věk? Můžeme to nějak třeba rozdělit nebo podívat se nejdřív na tu mladší skupinu, třeba těch zmíněných předškolních dětí, jo, a potom se podívat na ty starší?
Je asi fajn říct, že všechny děti prožívají rozvod, i když je úplně v klidu jako těžký. Jo, to není prostě jednoduchá situace. A je zodpovědností rodičů, protože ty děti si to nevybrali, že ty rodiče spolu nebudou, se k tomu odpovědně postavit a něco s tím dělat. Je to vlastně jejich povinnost. No, jejich povinnost je udělat to tak, aby ten rozvod na ty děti měl co nejmenší dopad. Úplně malé děti do nějakých třeba 3 let může být náročnější, pokud jeden rodič chce střídavou péči anebo výlučnou péči s rozšířeným stykem. To znamená, že u něj bude nějakou delší dobu u toho druhého rodiče přespávat. A pokud na toto dítě není zvyklé, to pro ně může být náročné. Je potřeba, aby se tam ten kontakt s tím druhým rodičem jakoby postupně jako posiloval. A tak fakt jako pomalu, jo? A aby to ten první rodič nevnímal, že mu někdo chce brát dítě. Jo, to ne. dítě má právo na oba rodiče v co největším kontaktu, jo, v co největší míře. To je zase odpovědnost rodičů to dětem umožnit. A tak to vnímám jako nějaké jako riziko toho, že to třeba bude moc rychlý. Někdy může být hodně těžký v momentě, kdy dítě má nastupovat do školky, nebo třeba do školy, nebo rodiče se nejsou schopni dohodnout na tom, do jaké školy nebo školky půjde. Zažil jsem, že pak dítě jako nebylo vůbec nikde. Jo? A do toho konfliktu nebo sporu se zatáhlo i vedení samotné školky, a to už samotné má jako dopad na pohled toho dítěte v té dané instituci nebo organizaci. Já osobně nebo ze zkušenosti nějak jako vnímám, že a ono fakt jako nejde říct, co je horší nebo lepší, jaký věk je horší nebo lepší pro rozvod. Je fakt jako těžký. Ale nějak ty jako děti kolem těch 11, 12 už jsou jako si moc dobře vědomí, co se děje. Oni i ty mladší. A tyhle ty už si to jako uvědomí. Už je tam jako reflektovaný vztah. Už je tam vědomí vlastní konečnosti a myšlení v nějakých hypotézách. A tak často tam se nějak ukazuje, že to ty děti zvládají jako hůř. Jo, že je takový jako náročnější pro ně. Jo, to vůbec jakoby přijmout a přeladit se už na to, jak to může vypadat potom, jo, jak ten kontakt může vypadat. Další věc, která se tam objevuje nebo může objevovat, je změna bydliště a změna vlastně jako vytržení z nějakých kořenů. Jo, že ty mladší děti přece jenom ještě jsou v tom flexibilnější, že i stěhování, dejme tomu, může být jako snažší. Ale pokud tam mám jako kamarády, a pokud už patřím do nějaký party a najednou se musím přeladit a fungovat úplně někde, no tak to může být těžký, hodně těžký.
Souhlasíte třeba s tím, že se tyhle ty kotvy mají těm dětem nechávat v co nejširší míře, že když se třeba rodiče rozhodují, jestli se odstěhují jak třeba moc daleko, tak pokud je to jenom trochu možné, tak doporučil byste nechat vlastně to dítě a ty oba rodiče si i fyzicky co nejblíž, jako tím myslím teď třeba bydlištěm?
Jo, a teď myslíte po rozvodu, že když jeden by se chtěl odstěhovat někam?
No, po jakémkoliv rozchodu, ono možná tomu rozvodu, kolikrát ten rozchod už jako, že ho předchází a z mých zkušeností, nebo vím, že většinou třeba i ty páry mají chuť jít od sebe vlastně co nejdál i fyzicky a vlastně někde i trošku že ho začínat znova. A jestli to není vlastně špatný nápad ohledně dětí?
Nemůžu asi obecně říct, jestli to je špatný nebo dobrý nápad. Je fajn se na to dívat jako individuálně a z těch mých zkušeností, kdy jsem pracoval s konfliktní rodinou v rozvodu, kdy to dopadlo na dítě a v momentě, kdy se rodiče chtěli stěhovat fakt na velkou vzdálenost třeba Praha, Karlovy Vary, jo, nebo úplně do jiného státu, a tak tam vnímám, že to nebylo úplně šikovné, že to dítě muselo trávit hodně času, každý týden na cestách, muselo se na těch cestách jako učit a připravovat a bylo těžké jakoby vrůstat do toho místa nového bydliště. A zase záleží jako s věkem, že čím možná díl, tím je to jako náročnější. Já osobně jsem příznivcem spíš jako se nestěhovat daleko. Že když už tak zůstat jako v nějakém jako regionu nebo v okrese, aby to dítě mělo prostě návaznost na ty svoje kořeny, které se zapouští. Nehledě na to, že v momentě, kdy se dotyčný rodič, který se chce stěhovat, tak potřebuje souhlas toho prvního rodiče s tím stěhováním. Ten se často neuděluje a tudíž to jde k soudu, což je jedna z nejhorších věcí, pokud tyhle ty spory končí u soudu.
Rozvod může být sporný, ale i vlastně ten, kdy se ty rodiče jsou schopní a ochotní na spoustě věcí domluvit.
No tak značka ideál je rozvod, který je ukončen formou dohodou, kdy ty rodiče si sepíší nějakou dohodu ohledně péče, stanovení nějakého výživného, pokud to není střídavá péče, a soud jim to jenom přiklepne. Jo, to je úplně nejlepší, co může být.
Jak ta dohoda třeba vypadá? Co tam má aspoň zhruba být?
Jenom rámcově. Jsou tam fakt, to může být velmi obecné věci. To znamená, že rodiče mají shodu o tom, že dítě bude tak dlouho u táty, u mámy, nebo i u jednoho rodiče, u druhého rodiče. V momentě, kdy se budou střídat a dítě bude nějaké zpoždění, tak si dají vědět, jakou formou si dají vědět. V jakých situacích se budou informovat o zdravotním stavu dítěte, když bude u jednoho rodiče, jak budou postupovat s výběrem školy nebo kroužků. To všechno může být hodně sporný a hodně konfliktní témata. A je fajn, jako za mě je fajn, když ta dohoda může být co nejkonkrétnější. Fakt jako úplně jako konkrétní věci. Často k nám do týmu si často rodiče přicházeli ujasnit jako dohody o tom, jak se budou střídat na prázdninách. Jo. Nebo velký téma, Vánoce. Štědrý den byli zvyklí být s mámou, s tátou, jo, teď to má být jinak. Jo. Žádný rodič nechce přijít o ten štědrý den. Tak jak to nastavit tak, aby toto dítě neslo co možná nejlépe? A pokud jsou ty rodiče v souladu, tak toto dítě přijme daleko z nás. Tak tohle to všechno tam může být tam daleko víc věcí.
Vy jste říkal v jiném rozhovoru, že rodiče si mnohdy ten rozvod komplikují sami. Hmm. Co jste měl tím na mysli?
Je možné, nebo nějak se mi ukázal nebo ukazoval, ukazuje, že pokud rodiče přijdou v nějaké jakoby prvotní fázi nějakého rozchodu, kdy může být hmatatelný nějaký jako náznak potenciálu jako konfliktu, tak se s tím dá daleko líp pracovat, jo, s tím samotným konfliktem anebo dohodou. A v momentě, kdy už se rozjede proces obvinování, ty jsi stejný jako předtím, nebo ty jsi stejná jako předtím a teďkon to samý budeš dělat našim dětem, tak to já ti nedovolím. Tím, že jsi mě zranila, tak nedovolím našim dětem, aby zažívali to samé, to znamená neodlišení té roviny partnerské a rodičovské, tak se zacyklují jako v konfliktech, zacyklují v tom samotném procesu a jeden útok vyvolává často druhý útok a těžko se z tohohle vystupuje. Jo. Tam je jako hodně těžké jakoby najednou se upozadit, říct oka, jde nám o děti, pojďme se na to vykašlat, nebo pojďme to řešit konstruktivně. Ale jakmile tam jsou emoce a nějaké jako útoky, tak to často končí ne zcela dobře.
A vy jste naznačoval, i vlastně se to doporučuje, že je dobré se vlastně svěřit do nějakých odborných rukou. Mm-hmm. Mluvíme třeba o mediaci?
Mediace je jedna z forem nějaké jako podpory nebo pomoci rodičům a jejich daleko ví. Do mediace často nechodí jako emoce, nebo tam nepatří. Jo. Tam je to, potřebujeme se teď domluvit na financích, zavoláme mediátorovi, setkáme se s ním dvakrát, stanovíme si cíle. A nejde to úplně do hloubky, nebo tam na to není prostor, aby to šlo hodně do hloubky a do emocí. Trvá to třeba 3-5 sezení, konec. Má to svoje místo. Vedle toho jsou nějaké jako rodičovské nebo rozvodové poradny. Třeba my jsme nabízeli službu, která by se dala pojmenovat, že to bylo něco mezi mediací, rodinou, terapií a poradenstvím nebo socioterapií. A tam jsme se s rodiči scházeli, třeba klidně i 2 roky, nebo rok, 2 roky, půl roku. A bavili se o tom, co všechno je v tom jako tíží a zabraňuje, aby si navzájem začali důvěřovat a tím pádem mohli udělat nějakou dohodu. Jo? Začít důvěřovat a udělat dohodu. Velkou roli tam může hrát ten OSPOD, to je taky dobrý nástroj. Pokud se zrovna narazí na někoho z OSPODu, kdo má na rozvody a téma rozvodu jako tak jako přijatelný pohled a někdy se mi ukazovalo, že ten OSPOD může udělat víc škody než užitku. Velkou úlohu můžou hrát právníci, tam bych jako rozhodně doporučoval, když už oslovit právníka, tak právníka, který nechce vítězství, ale chce dohodu. Často se ukazuje, že ty právníci s potřebu vlastně nějak si jako vlastně vydělat a tím, že to jako učili, tak jako vyhrát. Jo? A tady to není o tom, o vítězství tady a o prohře, respektive kdo tady prohraje, vždycky to dítě. Jo? Takže v tom sporu se pak nekouká na to dítě, ale na potřeby rodičů. A tam je fajn, že právník, který chce dohodu a ten druhý právník protistrany, který chce taky dohodu. Stejně tak mi přijde fajn se dívat na nějaké jako principy, když někdo o nich jako mluví, tady z těch jako zúčastněných stran nebo je zná. Jaká moc fajn praxe, kochenská praxe, takový jako model kochenské praxe, který právě zaštiťuje jak opatrovnické soudce, tak sociální pracovníky nebo sociální pracovníky na soudech, tak nějaké poradenské organizace a mediátory a právníky, kteří se společně setkávají k tomu, aby ty rodiny se rozešly dohodou v co možná nejkratším čase. A ukazuje se, že kolikrát tam stačí pár setkání k tomu, aby se ty rodiny rozešli dohodou a tudíž se tam neeskaluje konflikt, který pak zatěžuje enormně to dítě.
A když má rodina o tenhle ten model zájem, tak co má vlastně udělat? Protože jestli to dobře chápu, tak vy nemůžete jako rozvádějící se manžele ovlivnit to, jaký soudce bude vlastně ten váš případ řešit.
To, když máte štěstí, tak narazíte na dobrého patrovnického soudce a dobrý ospod, který tyhle zásady ctí.
A když chcete něco udělat vy jako osobně, něco konkrétnějšího, než jenom doufat, že budete mít štěstí? Tak to jsme u těch mediací a právníků, kteří chtějí dohodu.
Například. Já to v tom nechci být nějak moc skeptický. Teď má zrovna v péči otce, který má prostě jako opatrovnický soud a ospod, který spíš se ukazuje, že jde proti němu z jeho interpretace a s tím jako moc neudělá. A nejsou v tom okrese, když teď nemluvím o Praze, ale mluvím o dalších okresech, nejsou organizace, nebo jich je hodně málo, které by nějakou péči nabízely. A když ji nabízí, tak jsou přetížený.
Prosím, pojďme se ještě vrátit k terapii a k mediaci. Když se vlastně rozhodujeme, že přizveme teda nějakou pomoc zvenčí do konfliktního rozvodu nebo do konfliktní situace, jak ta terapie vypadá vlastně, co se děje? Já si myslím, že třeba spousta těch rodičů bude neochotných už jenom proto, že třeba nebudou chtít tam mít spolu nebo budou mít pocit, že tam budou jako nějak ohroženi. Jak to vypadá?
Často je to tak, že tuhle formu spolupráce nařizuje, doporučuje ospod, že to není často jako dobrovolné, protože kdyby to bylo často jako dobrovolné, tak ty rodiče pravděpodobně takovouhle formu spolupráce nepotřebují a dokážou se dohodnout, ale jeden z nich nechce, nebo nechtějí oba dva. Ospod to může doporučit, pokud rodiče nevyslyší, tak to jde k opatrovnickému soudu a ten to může nařídit. A pak rodiče musí přijít. V momentě, pokud je spolupráce nařízená soudem, tak se často stává, že je potřeba nejdřív překonat nějaký prvotní jako odpor. Jo, my tady nejsme dobrovolně, to znamená ty rodiče si získat na svou stranu, ukázat jim, že tu nejsme, aby jsme jim říkali, že jsou špatní. Jo, ale jsme tu od toho, aby to jejich dítě trpělo co možná nejmíň. A nějak jim umožnit zažít naší nestranost, nebo moji nestranost, to, že nebudu stranit ani jednomu, ani druhému, ale komu budu stranit, je tomu dítěti. Jo? A to se často děje jako rodičům, jako rodiče stahovat, pomyslně stahovat z té rodičovské nebo z té partnerské roviny do té rodičovské a umožňovat jim zahlédnout a emočně zahlédnout potřeby dítěte. No, je to takové abstraktní, ale v podstatě umožnit jim zažít, co může zažívat dítě, když jsou v konfliktu.
Mm-hmm, jak to přesně vypadá na té schůzce, třeba jestli byste mohli jenom popsat krátce.
A zase, co organizace, to trošku jiný model. Nedá se říct, že je jeden jako jediný správný a dobrý. My jsme se s rodinou scházeli aspoň jako na hodinu a půl, ne-li díl. Byli jsme tam dva terapeuti. Ideálně muž, žena, ale není to podmínkou. Měli jsme dva chlapi, dvě ženský, úplně v pohodě. A na začátku si tak jako vůbec jako pojmenováváme, co potřebují.
S rodinou máme na mysli, že tam byli vlastně všichni, nebo jenom rodiče?
Vlastně, to je možná důležité. Díky za to. Bez dítěte. Mm-hmm. Nutně bez dítěte a to z toho důvodu. Je tam víc důvodů, ale často se ten konflikt objeví a hodně rychle objeví na té úvodní schůzce nebo na těch schůzkách. Vlastně se s tím počítá, že tam bude a žitý konflikt, to znamená jako hodně vyhrocený. My nechceme, aby tohle dítě bylo účastno. A zároveň nedávat dítěti plnou naději, že ty rodiče budou spolu, když už někde jsou spolu, jo, a řeší. Aha, tak rodiče tady přišli, že jo, jsme tady všichni spolu, jsou tady nějaký pánové nebo někdo, kdo nám pomáhá, aby nám bylo líp, no tak to asi bude, že rodiče budou spolu. No a nedávat dětem plnou naději, to nikdo nechce. A vycházím z premisy, že děti jako touží, aby rodiče byli spolu. Až do dospělosti. Jo. V terapii měl klienty, kteří prostě v dospělosti toužili, že by bylo nejlepší, kdyby rodiče byli spolu. Jak si to potřebují zpracovat. Takže nedávat plnou naději. Takže mám schůzku s rodiči, který s námi sedí. Bavíme se o tom, co potřebují. nebo co by mělo být výstupem, nějakým jako cílem, na čem se chtějí dohodnout. Fakt dělat jako dílčí dohody a zároveň nastavení pravidel, jak často se scházet, jaká je moje role, jak budu informovat o spot, nebo nebudu informovat o spot, jak jsem jako důvěryhodný. Jo. Tak, aby ten prostor byl co nejvíc bezpečný a v tom bezpečném prostředí se dokázali otevřít. A důležitá věc mi přijde, že v momentě, kdy se nějak rozvíří konflikt, takže to ty terapeuti, že my jako terapeuti to ustojíme a nebudeme pokračovat ve zraňování jednoho nebo druhého. Když zažiju to, že to ty terapeuti pěkně orámcují a tudíž, že tam dají hranice a je to bezpečný, tak se můžu přesouvat z toho emočního a z toho jako těžkého do té roviny té rodičovské a víc budu moci zahlídnout potřeby dítěte.
Teď jste řekl takovou zajímavou věc. Já si myslím, že rodiče cítí, rodiče, kteří se rozcházejí, cítí tu touhu svých dětí, aby byli zase spolu. A někdy se jim to pokoušejí kompenzovat takovými různými odměnami, že jdou třeba všichni tři někam, tři až čtyři společně na zmrzlinu, na kávu, nebo že se snaží takhle vídat, jako to bývalo dřív. A i je to třeba někdy i dost proti jejich přesvědčení, ale mají pocit, že to těm dětem nějak pomáhají. Podle toho, co vy jste říkal, tak to moc, ale pomoc jako není.
Záleží, v jaké fázi toho sporu nebo řešení se rodiče nacházejí. Pokud je konflikt žitý a pokud já tam vnímám křivdu u jednoho nebo druhého, tak tady to setkávání nutně musí být protchnuto nějakým napětím a ty děti to budou vnímat. Jo, tam bych to úplně nedoporučoval. A v momentě, kdy rodiče jsou schopni jeden tak druhý stejně říct dětem, rozcházíme se, nepovedlo se nám to z toho a z toho důvodu, teď to bude vypadat takhle, a zároveň jsou schopni se s tím druhým rodičem potkat, už bez té emoce, že už to nebolí, nebolí teď škořice, nebolí a kdy to přestane bolet. A jsou schopni se potkat, tak je to moc fajn pro ty děti. Ty děti už ví, že rodiče spolu nebudou. To je totiž taky dobrá věc, co ty rodiče těm dětem můžou předat. Naučit se dobře ukončovat vztahy, jo, nebo dobře ukončovat věci nebo tvary. Jo, tak jasně, nepovedlo se, takhle se to uzavře, ukončí, ale můžeme spolu fungovat dál jako rodič. To je důležité, rodiče spolu už na dosmrti zůstanou jako rodiče, jako furt. Takže je v jejich zájmu, aby se začali co nejdřív jako domlouvat, protože čím dřív to budou umět, tak tím líp pro ně i pro ty děti a hlavně pro děti. Takže pak jo, pak je to super. Tohle to doporučujem, nebo jsme doporučovali, ale jde to až za dlouhou dobu. Je potřeba se nejdřív jako uhasit konflikt, zpracovat, nabývat důvěru, když začnu druhýmu rodiči věřit, že je dobrý rodič. Stejně dobrý rodič jako já pro to dítě a může mu nabízet něco jiného než já, že je to hrozně fajn. A tak je hrozně dobré, když dítě může zažívat ty oba rodiče spolu. Třeba v té neutrální půdě, jo? A že si prostě dáme zmrzku na vysvědčení, půjdeme spolu nevím, na dort, na pizzu a až bude otevřeno. Takže to je moc fajn.
Terapeut a supervizor David Odstrčil byl hostem dnešních Houpaček. Děkuji, že jste přišel.
Já taky děkuji.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.